pěkné sváteční odpoledne na vlnách dvojky. Zdravíme všechny příznivce příběhu z kalendáře, mezi které se pochopitelně hrdě hlásíme i my dva, tedy Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Já jsem velkým fanouškem příběhu z kalendáře a v té souvislosti přemýšlím, do jaké míry jsem si oblíbila také našeho dnešního hrdinu. Globální fenomén, který si ve stejné kvalitě můžeme dopřát ve všech koutech světa.
No, abych se přiznal, já občas nepohrdnu a namísto kávy, když se potřebuji probrat k životu, tak po naší hrdince sáhnu.
No, já naší protagonistku úplně nevyhledávám, ale jednou za čas se jí ráda vychutnám. Znám ale lidi, kteří si bez ní nedokážou život představit a mají ji pořád po ruce, a také ty, kteří se jí cíleně vyhýbají a nenachází na ní nic dobrého. Řekla bych, že hrdinka dnešních příběhů z kalendáře budí emoce.
No, ale rozhodně zatím mluvíme velmi záhadně, Terezo. Jak napovědět, aby to naši posluchači neměli úplně snadné, ale zároveň, abychom jim zachovali tu šanci uhodnout, o čem dnes bude řeč.
Co zkusit barvy? Když si představíš hlavní atribut našeho dnešního povídání, tak ty tři základní musíš vidět.
Počkej, ty myslíš hnědou?
A taky červenou.
No tak tím pádem určitě i bílou.
Zkuste si v následujících minutách s těmito barvami v představách trochu pohrát a třeba se vám naše dnešní hrdinka vybaví v celé své kráse. Abychom objasnili, kdo je protagonistou dnešních příběhů z kalendáře s datem 8. května, vrátíme se zpátky v čase a z naší země odcestujeme tisíce kilometrů přes Pacifik do amerického státu Georgie.
V polovině 60. let 19. století se vrací z občanské války veterán John Pemberton. Má válečná zranění, byl zasažen kulkou i šavlí nepřítele a zároveň ho neustále zlobí žaludek. Tento jižanský voják tiší bolest stále vyššími dávkami morfia. Ovšem v závislosti na téhle látce v té době rozhodně není sám.
Pemberton je ovšem lékárník a na rozdíl od jiných válečných invalidů se v laboratoři snaží vynalézt přípravek, pokud možno nenávykový, který by ho neduhu zbavil.
Zároveň naplno využívá tehdejšího nedostatku lékařů a jistého hladu Američanů po zázračných olejíčcích a tinkturách. A tak postupně uvede na trh prostředek proti revmatismu, jaterní pilulky a prodámy také kosmetický přípravek barvu na vlasy indiánské královny.
Na konci 70. let 19. století se poprvé dozvídá o účincích koky, mimo jiné od tehdejšího vážně nemocného prezidenta Spojených států Ulysses Granta, který veřejně přiznává, že mu výtažky z této rostliny pomáhají od bolesti.
Pohotový lékárník si nechává koku z Peru také dovést a při pokusech pak zjišťuje, že působí blahodárně i na jeho pocuchaný žaludek a zároveň s přidáním různých sofistikovaných ingrediencí i lahodně chutná. A tak přichází na trh s takzvanou francouzskou vinnou kokou.
Vína obohacená o tuto tlumící látku ale nejsou v té době žádnou novinkou. Čím dál více Američanů utápí své bolesti duše i těla v alkoholu a tak se v mnoha státech schyluje k prohibici. Jich navíc trápí vedra a vyprahlá hrdla touží po osvěžení.
John Pemberton se proto vrací do laboratoře. Dochucuje, přidává glycerin, vanilku, karamel. Později se naučí skoky odstranit omamné alkaloidy. Místo alkoholu využije kofeinový extrakt z oříšku kola. V roce 1886 vypne náš georgijský lékárník v laboratoři hořáky, protože má hotovo.
Teď ještě název pro nový léčivý drink hnědé barvy. O ten se postaral Pembertonův obchodní společník, prozíravý grafik Frank Robinson. Vymyslel zvukomalebné sousloví, opírající se o použité ingredience. Původně černá rovná písmena na bílém pozadí. Rozvlnil, změnil jim sklon, oddělil je pomlčkou, rozvernou, musíme říci, přebarvil je na bílo a pozadí vybarvil sytě červenou.
První sklenici svého léčebného sirupu prodal pan Pemberton ve své lékárně 8. května roku 1886. Ano, přátelé, hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře je Coca-Cola. Pravděpodobně nejslavnější nealkoholický nápoj na světě, tedy Coca-Cola, je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Důvod je jasný, první sklenice této limonády byla prodána 8. května roku 1886.
Když po japonském útoku na Pearl Harbor vstoupili Američané do války, začala naplno fungovat organizace USO, neziskovka pečující o blaho vojáků, kterým se snažila daleko od domova co nejvíce navodit tradiční americkou atmosféru.
Do válečných zón jim například posílala slavné hollywoodské celebrity. Už kdysi ale proslulý lékař císařů Galén prohlásil, cituji, že armáda pochoduje podle svého žaludku. Nejtěsnější spojení s domovem tak pro Američany v bojových liniích za druhé světové války znamenalo něco jiného.
Tehdejší prezident Coca-Coly Robert Woodruff rozhodl, každý voják musí kdekoliv dostat láhev svého oblíbeného nápoje za niklák, ať to firmu stojí, co to stojí. A zpočátku to firmu vycházelo opravdu draho. Navíc se ozývala kritika blokování přepravních kapacit absurdním artiklem. Američané neustále zaváželi Coca-Colu.
Společnost ale hbitě zareagovala a brzy zřídila polní plnící stanice. Využívala se místní voda, použité láhve a přes oceán putoval v podstatě jen sirup. Navíc po domluvě s armádou vyslala společnost Coca-Cola na frontu téměř 150 firemních specialistů, takzvaných kolových plukovníků, kteří ve vojenské uniformě stáčeli limonádu během bojů v těsné blízkosti první linie. Zajímavý údaj, z války se nevrátili pouze 4 z těchto specialistů.
To vše byl v prvé řadě odraz skvělého, promyšleného a obratného marketingu Coca-Coly, která se díky válečné expanzi stala celosvětovou společností. Rozhodně bychom ale neměli podceňovat význam lahve hnědé limonády pro jednotlivé vojáky.
Dochoval se totiž dopis Davea Edwardse, který v roce 1944 napsal z italské fronty svému bratrovi. Dnes je mimořádný den, všichni jsme dostali láhev Coca-Coly. Mohlo by se zdát, že to není nic zvláštního, ale kdybys viděl všechny ty muže, kteří celé měsíce bojují, jak tisknou láhev k hrudi, utíkají do stanu a tam na ní hledí. Nikdo svou Coca-Colu ještě nevypil, protože kdyby to udělal, vše by skončilo.
Prázdné láhve od Coly také pomáhaly při samotném boji. Používaly se jako elektrická izolace, střepy posloužily při sabotážích a v Pearl Harboru se v lahvích po limonádě přechovávala krev určená k transfúzi krve.
Coca-Cola dokonce nahradila mešní víno při jedné mši polního kaplana, posloužila místo šampaňského při křtu nového torpédoborce britského královského námořnictva.
Nejtrefněji význam hnědé limonády za války vystihl generál Eisenhower, mimochodem velký fanoušek Coca-Coly. Kdyby se nás někdo zeptal, za co bojujeme, myslím, že polovina by odpověděla, že za právo pít Coca-Colu v míru. V roce 1886 se narodila Coca-Cola. Její první láhev prodal její vynálezce John Pemberton 8. května téhož roku. Proto si o ní dnes v příbězích z kalendáře povídáme.
Přestože dnes sladkou limonádu míchal kdysi americký lékárník s ingrediencí tak, aby byla především léčivá na žaludek a tlumila bolest, její receptura se až na odstranění kokainového výtažku od té doby nijak výrazně nezměnila.
Stojím se za prohlášením, že víc lidí zná tajemství výroby atomové bomby než koncentrátu Coca-Coly, uvedl svého času ředitel společnosti pro Česko a Slovensko Zdeněk Vilímek.
Odvážné tvrzení v době internetu a při dnešních pokročilých vědeckých metodách.
Máš pravdu, ale dá se zřejmě zjistit, jaké ingredience pravděpodobně Coca-Cola obsahuje, ale jejich přesný obsah a poměry jsou tajemstvím, které zná jenom pár vyvolených.
Sirup se z centrály do všech poboček světa dováží v pancéřové hranaté nádobě. A na světě existuje jediné místo, kde je magická formule koncentrátu uložena v listinné podobě. Safe v atlantské Sun Trust Bank. A k němu se váže více jak stoletý rituál.
Když je do funkce uveden nový šéf Coca-Coly, zavře se do opancéřované místnosti a nastuduje si formuly koncentrátu. Jen on, nikdo jiný. Lidé, kteří s koncentrátem pracují, jsou pod neustálým drobnohledem. Nesmí třeba do práce nosit tušku a papír.
Každý z nich navíc zná jen svou část výrobního procesu a je pod místopřísežným prohlášením, že se o podrobnostech nebude s kolegy bavit, aby nikdo neposkládal dohromady celou recepturu. V továrnách navíc znalci jednotlivých částí receptury pracují odděleně.
V minulosti samozřejmě došlo k případům, kdy se někdo pokusil vyzradit obchodní tajemství konkurenci. Ta jej ale sama nahlásila přímo FBI.
No prostě svatokrádež, minimálně z amerického pohledu. Originalitu dodává nápoj i typická lahev. Jako vůbec první průmyslový obal byla v roce 1977 zaregistrována patentovým úřadem Spojených států jako ochranná známka. Navrhl ji Earl Dean, který se inspiroval kakaovým luskem, včetně zářezů. Ty probíhají po lusku ve svislém směru. Charakteristická světle zelená barva skla se později proslavila jako odstín Georgia zeleň. Válečná zranění ze soubojů amerického severu proti jihu stála u kolébky protagonistky dnešních příběhů z kalendáře, tedy Coca-Coly. Georgijský lékárník John Pemberton ji vytvořil, aby utišil své potíže a pak ji nabídl svým zákazníkům. Ptáte se, kdy se stala celosvětovým fenoménem? Dost možná za druhé světové války, kdy si korporace jménem Coca-Cola dala záležet na tom, aby američtí vojáci nezůstali bez své milované limonády prakticky na žádné frontě světa. A svou roli v tom hraje určitě i tajemná receptura, kterou kompletní zná vždy jen prezident The Coca-Cola Company. I o té jsme tu dnes mluvili. A ještě jsme s tématem neskončili.
Zdaleka ne. Přestože byla Coca-Cola vždycky symbolem kapitalistického západu, tak byla takovým fenoménem, že nakonec dokázala prorazit i železnou oponu. O tom budeme dnes také mluvit. Zjistíme, kde se v Československu stáčela Coca-Cola jako první nebo na kterém místě. To bylo historicky jako první. Také vám poradíme, pokud se chystáte na nějaký velký úklid, na co všechno můžete Coca-Colu v domácnosti použít. A dozvíme se, co to je takzvaný Coca-Cola efekt.
Západ je tam, kde se prodává Coca-Cola, napsal český sociolog Radoslav Selucký o dnešní protagonistce příběhů z kalendáře. A učinil tak poté, co se v polovině 60. let minulého století vrátil z cest po západní Evropě. Myslím, že to vystihl naprosto přesně. Dodnes, zejména pro Ameriku, neexistuje výstižnější symbol.
V socialistickém bloku tak byla sladká hnědá limonáda dlouhou dobu zapovězena. Soudruzi na sirupu kapitalistických nepřátel nenechali nit suchou, zároveň ale úkolovali domácí vědce, aby vyvíjeli Coca-Colové napodobeniny. Díky tomu vznikla dodnes velmi oblíbená Kofola.
Coca-Cola ale nakonec svou silou prorazila i železnou oponu. Pravda, v Československu se na krátkou dobu ohřála už na konci druhé světové války, kdy tu američtí vojáci, zejména v Plzni a okolí, rádi měnili za pivo.
Na sklonku uvolněných 60. let si začali představitelé československých lihovarů a konzerváren, kde se tehdy vyráběly tuzemské limonády, dopisovat s vedením Coca-Coly v americké Atlantě. Projevili zájem o tekutý symbol západního konzumu a jako místo pro jeho výrobu navrhli závod v brněnských Modřicích, tehdy v srdci Československa.
Licenční i technologická příprava, včetně nového vybavení, trvala 3 roky. A tak první láhev Coca-Coly sjela z výrobní linky státního podniku Fruta Brno 3. září 1971. Do té doby jste mohli u nás kolu sehnat jen na mezinárodních letištích, v Tuzexu a v pár vybraných restauracích. Ani po tomto přelomovém okamžiku, tedy po zahájení tuzemské výroby, se však Coca-Cola u nás nestala masovou záležitostí. Až do sametové revoluce byla pořád exkluzivním zbožím.
Třetinka tehdy stála 2,50 Kč ve vybraných restauracích s přirážkou skoro 5 Kč a později v Plechovce, za kterou by mnozí sběratelé platili zlatem, dokonce 10 Kč československých.
No je, já znám z vyprávění starších kamarádů, že na výpadovce z Plzně bylo možno číhat na kamioňáky a sem tam se některému zželelo a vyhodil aspoň prázdnou plechovku.
Československo bylo tehdy 4. zemí socialistického tábora, kde se americký nápoj začal vyrábět. Tou první bylo Bulharsko. Na etiketě se tak poprvé objevilo logo psané v azbuce. Bulharská kola prý byla velmi lahodná, ale bylo jí málo. Balkánské zemi dokonce došly peníze na nákup kolového koncentrátu a tak část nákladů, řečeno dnešním jazykem, takzvaně vybartrovala. Typneš si, jakými produkty?
Bulharsko? Tak třeba sýry, koření, káva?
Ne. Jahodovým džemem a rajčatovým pyré. Je jasné, že takovému fenoménu, jakým je naše dnešní hrdinka Coca-Cola, musela zákonitě vyrůst konkurence. Zejména na americkém trhu soutěží už desítky let o přízeň spotřebitelů s limonádou Pepsi.
Z mnoha průzkumů vyplynulo, že lidé podle chuti preferují Pepsi, ale více kupují Coca-Colu. Tento paradox se pokusil objasnit neurolog Reed Montague z univerzity v americkém Houstonu.
Metodou magnetické rezonance zkoumal mozek lidí, kterým dal ochutnat oba konkurenční nápoje. V prvním pokusu jim neřekl, co pijí, a zjistil, že lidé preferující Pepsi vykazují v mozkovém centru spokojenosti 5x vyšší aktivitu, což Coca-Cola vzbudit nedokázala.
Jenže druhé kolo, kdy testující věděli, jaký nápoj ochutnávají, přineslo radikálně odlišné výsledky. Skoro všichni označili za lahodnější Coca-Colu. Navíc při tomto pokusu Montague zaznamenal zvýšenou aktivitu v čelním mozkovém laloku, tedy v místě, kde probíhají rozhodovací procesy.
To znamená, že chuť pokusných osob ovlivňovaly jejich dojmy a vzpomínky na konkrétní nápoj. Jinými slovy, nechali se ovlivnit obchodní značkou a tradicí, vysvětlil vědec v deníku Financial Times. Dnes tomuto jevu říkají odborníci Coca-Cola efekt.
Oblíbenost tradiční značky a navíc původní receptury Coca-Coly vynesla, řekněme, na světlo boží nečekaně také reklamní kampaň z roku 1985. Časopis Time ji později dokonce označil za marketingové fiasko desetiletí.
Společnost tehdy uvedla na trh výrobek s novou recepturou pod názvem New Coke, tedy Nová kola. A původní kolu stáhla. Reagovala tak na rozsáhlou kampaň, kdy ve dvou takzvaných slepých testech u konzumentů jasně zvítězil nový, vylepšený nápoj nad tím původním.
Jenže se strhl obrovský poprask napříč celými Spojenými státy. Desítky tisíc Američanů volali po staré dobré Coca-Cole. Penzista jménem Gay Mullins ze Seattlu se tehdy stal celostátní celebritou, když založil společnost Old Cola Drinkers of America a snažil se tím všemožnými způsoby vrátit na trh původní Coca-Colu.
Po tisících rozdával placky a trička s tématikou proti New Coke. Zřídil dokonce horkou linku, kam mohli rozzuření Američané volat své názory a ventilovat svůj vztek nad ztrátou milované limonády.
Představitelé Coca-Coly byli upřímně zaskočeni a nakonec tlaku společnosti podlehli. New Coke zmizela v propadlišti dějin a na trh se vrátila kola ve svém původním složení. Na tradici se zkrátka nesmí sahat, ani ji nijak vylepšovat. Dnes má narozeniny zřejmě nejoblíbenější a nejrozšířenější nealkoholický nápoj na světě. 8. května 1886 prodal americký lékárník John Pemberton první sklenici svého vynálezu, tedy nápoje ze sirupu jménem Coca-Cola.
Říká se dobrého pomálu a u Coca-Coly to platí dvojnásob. Vždyť byla původně vyvinuta jako lék na bolesti a žaludeční potíže. Dnešní dávkování některých náruživých pijanů koly je ale pro organismus velmi nezdravé.
Ve větším množství může Coca-Cola, ale i ostatní limonády podobného typu, poleptat polikací soustavu a jícen. Tyto nápoje zatěžují ledviny, ve kterých se ukládá kyselina fosforečná, a ta potom v krevním oběhu zase ohrožuje srdce.
Lidé, kteří vypijí až 3 litry kolových nápojů denně, a opravdu tací jsou, mohou mít problémy s nervovou soustavou. O množství cukru, které v limonádě dostaneme do těla, ani nemluvě.
Možná, že k tomu už nepotřebují jíst. V roce 2014 podnikl jeden 50-letý Američan jménem George Pryor zajímavý experiment. 30 dní pil 10 plechovek koly denně. Snažil se nic jiného ve svém denním režimu nezměnit. Po měsíci měl předtím zdravý sportovec vysoký krevní tlak a 10,5 kg tělesné váhy navíc. A k tomu prý cítil, že je na limonádě závislý a dost těžko si od dávky cukrů, kofeinu a dalších látek odvykal.
Zajímavé je, že svým složením našla Coca-Cola i jiné využití než v gastronomii. Například je prý skvělá na čištění toalet. Kyselina citronová, kterou kola obsahuje, odstraní po chvilce působení všechny skvrny z porcelánu.
Osvědčená, pánové, pozor, je prý i v případě zrezlých nárazníků u auta. Pokud je vydrhneme alobalem namočeným v kole, měly by se blýskat jako zrcadlo.
Neumím si představit, jaký efekt by to mělo na bílé prádlo, no ale předáním koly do pračky se prý zbavíme mastných skvrn na prádle.
Prosím, bez záruky. Vyzkoušet ale můžete následující experiment. Když do Coca-Coly namočíte hřebík, během 4 dnů by se měl rozpustit. Může za to aktivní kyselina fosforečná, která je v limonádě obsažena. Neskoušel jsem to, samotného by mě zajímalo, jestli to funguje. Pokud máte nějakou zkušenost, dejte nám vědět, jak to dopadlo u vás.
No, něco na tom ale asi pravdy bude, protože když v roce 2001 havarovalo blízko Prahy nákladní auto s Coca-Colou na palubě, náklad se částečně rozbil a rozlil na silnici. Po několika hodinách nutných k odtažení auta se přišlo na to, že limonáda na některých místech rozleptala asfalt až na štěrkový základ vozovky. Hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře byla Coca-Cola. 8. května roku 1886 za ní Johnu Pembertonovi, jejímu vynálezci, zaplatil první zákazník.
Ostatně budete-li někdy v Atlantě, zajděte si do tamního muzea. V nádherné historické lékárně vám hoch, který vypadá, jako by panu Pembertonovi z oka vypadl, načepuje vaši vlastní sklenici. Cola se mezi tím, zejména díky promyšlené reklamě, stala světovým fenoménem. Zpočátku ji jako osvěžující nápoj pili lidé zejména v létě a v zimě prodej pokulhával. V Coca-Cole si lámali hlavu, co s tím. Slogan Žízeň nezná roční období totiž moc nezabíral.
A co takhle propojit Coca-Colu a Santa Clause? No, v roce 1931 nakreslil výtvarník Hedon Sandblom částečně podle sebe dobromyslného dědečka s bříškem a bílým plnovousem v kabátku právě tak červeném jako pohár Coca-Coly v jeho ruce.
Ano, stačila ještě masivní investice do zveřejnění toho obrázku a od té doby celý svět ví, jak vypadá Santa Claus, a na jeho zdraví si o Vánocích připíjí, no samozřejmě, že Coca-Colou. Žízeň od té doby opravdu nezná roční období.
Skvělý marketingový tah má společnost Coca-Cola od samého počátku. Už v roce 1887 vymyslel druhý majitel firmy Asa Candler slevové kupony. Jeho lidé je tehdy rozdávali na ulicích a jejich majitelé pak měli záruku, že si z oblíbených píp natočí sklenici limonády zdarma.
Coca-Cola je dostupná pro kohokoliv a kdekoliv na světě, v centru New Yorku i blízko severního pólu. Jak kdysi řekl americký malíř Andy Warhol, Amerika založila tradici, kdy si nejbohatší lidé kupují v podstatě stejné věci jako chudí. Když člověk sedí u televize a popíjí Coca-Colu, ví, že Coca-Colu pije i prezident Alice Taylorová. A je rád, že ji pije i on sám.
No, a občas ji pije i Honza Kovařík.
A Tereza Stýblová. Ano, já jdu pro jednu vychlazenou Coca-Colu, vysáhněte po nápoji podle svého gusta a nejpozději při dalších příbězích z kalendáře. Naschledanou.
Mějte se krásně.